بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang pagpapala ay mapa sa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya, at sa lahat ng tumatahak sa kanyang landas. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at propeta. Mga kapatid sa Islam, lahat ng mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga pangarap. Kapag tinanong natin ang isang mahirap kung ano ang kanyang pangarap, walang pag-anilangan na ang kanyang sasagutin ay ang kanyang pinapangarap sa buhay ang maging mayaman. At kapag ang ating tinanong naman ay ang taong may sakit at may karamdaman, ang kanyang papangarapin ay sana'y magkaroon ng matiwasay na kalusugan. At kung sakali naman ang ating tinanong ay silang mga mayayaman at ang silang mga malulusog ay tiyak na kanila ang sasagutin, sana ay magkaroon pa sila ng karagdagang kalusugan at ng karagdagang kayamanan. Ganyan talaga, mga kapatid sa Islam, ang mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mahaba ang kanilang mga pangarap, hindi na kukontento sa mga ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dahil dito, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law anna li ibn Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani." Ang ibig sabihin, kung sakaling ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mananampalataya ang isang ginto, ay mangangarap pa ang angkan ni Adan ng panibagong ginto. Sa madaling salita, sinabi ng mga ulama, sadyang normal sa isang angkan ni Adan na hindi makukontento sa mga biyayang ipinagkakaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Matapos pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga biyaya, ay mangangarap ng mga panibagong mga biyaya. Mangarap ng mga panibagong mga pangarap. Subalit, mga kapatid sa Islam, ang usapin na ating tatalakayin sa araw na ito sa loob ng 30 minuto insha'Allah ta'ala ay tungkol sa mga pangarap na kung saan ay wala nang pag-asa pang matutupad. Mga pangarap na kung saan ay hindi na namaaaring matutupad pa kailanman kahit ng isang tao. Kahit ng isang tao ay gagawin niya ang lahat, at kahit ng isang tao ay gugugulin niya ang lahat para lang matupad ang naturang pangarap, ay kailanman ay hindi na matupad ang naturang pangarap. Kung pagmamasdan ho natin dito sa ibabaw ng mundo, mga kapatid sa Islam, halos lahat ng mga pangarap, kung atin hong pagsisikapan lamang, ay ating matutupad. Pagmasdan ho natin ang mga mayayaman kasalukuyan na mga nagmamayari ng mga malaking mga establishmento, na mga businessman kasalukuyan halimbawa, dati ay mga mahihirap, at yung mga taong halimbawang professional kasalukuyan, dati ay mga walang pinag-aralan, at dati ay mga mahihirap lamang, nang dahil sa mayroon silang mga pinapangarap sa buhay, at nang dahil sa sila ay sabihin ho natin nang dahil sa sila ay nagsumikap, ay kanilang natupad ang kanilang mga pangarap. Subalit ang bagay hong iyan ay para lamang dito sa ibabaw ng mundo. Kaya nga mayroon silang kasabihan, ang taong nagsumikap dito sa mundo ay tiyak na kanyang matutupad ang kanyang mga pangarap. Subalit muli, ang ating tatalakayin ngayong araw insha'Allah ta'ala ay hinggil sa mga taong nangangarap, araw-araw silang nangangarap, subalit wala na hong pag-asa ang kanilang pangarap. Ang tinutukoy ho natin, mga kapatid sa Islam, ay ang mga mithiin na mga pumanaw, ang mga pangarap na mga taong patay, ang mga pangarap ng mga taong nasa loob ng kanilang mga libingan. Ano ho kaya, mga kapatid sa Islam, ang mga pinapangarap ng mga taong nasa loob ng mga libingan? At may pag-asa pa kaya ang pangarap ng mga taong nasa loob ng mga libingan? at matutulungan kaya natin na maitupad o maisakatuparan ng mga taong nakalibing na o ng mga taong patay na ang kanilang mga pangarap. Yan ho mga kapatid sa Islam, inshallah ta'ala, ang nilalaman ng ating topic, ang nilalaman ng ating lecture ngayong araw, inshallah ta'ala. Subalit, hahatiin ho natin mga kapatid sa Islam ang ating talakayan sa magitan ng kalagayan ng mga mananampalataya at ng mga hindi mananampalataya. Siyempre, unahin ho natin mga kapatid sa Islam ang kalagayan ng mga mananampalataya kung sakaling sila ay namatay na, kung sakaling sila ay nailibing na. Papaano kaya at kumustahin ho natin ang kanilang mga pangarap sa loob ng kanilang libingan. At bago ho ang lahat mga kapatid sa Islam, lahat ho ng kalagayan ng mga tao pagkatapos ng kamatayan ay pawang pagsisisi lamang. Kaya nga tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang araw ng paghuhukom at kabilang sa mga pangalan ng pag-araw ng paghuhukom mga kapatid sa Islam ay Yawmut Taghabun. Ang ibig sabihin ng Yawmut Taghabun ay araw ng pagsisisi. Lahat ng mga tao mga kapatid sa Islam ay magsisisi sa araw na yon, sa araw ng Yawmul Qiyama. Lahat ay magsisisi, Muslim, hindi Muslim ay magsisisi. Ang hindi Muslim magsisisi, ba't hindi niya niyakap ang Islam? Ang Muslim naman magsisisi, bakit hindi pa niya dinagdagan ang mga gawaing kabutihan? Samantala, kung sakaling ang isang Muslim ay namatay na, at kung sakaling inilibing ng isang Muslim ay hindi na ho niya papangarapin pang makabalik siya sa mundo. Sapagkat bakit? Sapagkat siya ay Muslim. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Imagine mga kapatid sa Islam, kapag namatay ang isang Muslim, babalitaan ng Allahu subhanahu wa ta'ala ng magandang balita ang mga mananampalataya habang sila ay mga nangamatay. Alla takhafu wala tahzanu. Huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot, sasabihin sa kanila ng mga ng Allah subhanahu wa ta'ala habang sila ay naghihingalo. Alla takhafu wala tahzanu. La takhafu, huwag kayong matakot sa inyong kinabukasan, wala tahzanu, at huwag din kayong malungkot sa inyong mga nakaraan. Yan ang pangpalubag loob ni pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mananampalataya kapag sila ay namatay na. Ngayon naman, habang dinadala ang isang mananampalataya, habang buhat ang isang taong patay na papunta sa kanyang libingan, ay papangarapin ng isang Muslim na madaliin siyang ilibing sa loob ng kanyang libingan. Marahil, yan ho yung sekreto mga kapatid sa Islam. Kapag ang isang Muslim na namatay ay kailangan madaliin ang kanyang paglibing. At hindi ho kabilang sa sunnah na kapag namatay at pumanaw ang isang Muslim na ipagpaliban pa ang paglibing sa kanya, na kung saan sabihin ho natin ipagpaliban pa sa loob ng isang linggo, isang buwan, saka siya ilibing. Hindi ho yan kabilang sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ang sunnah kung kailan namatay ang isang Muslim, agad-agad siyang ilibing. Bakit kaya? Sapagkat bakit? Mismong ang taong namatay ay mangangarap na sana'y madaliin siyang mamatay. Mismong ang taong namatay ay mangangarap na sana siya ay madaliin ng ilibing. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idha wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni." Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, kapag binuhat na ng mga tao ang janaza, ibig sabihin yung bangkay ng isang Muslim, kapag binuhat na ng mga tao ang bangkay ng isang Muslim, sasabihin ng bangkay na yun na Muslim, qaddimuni, madaliin ninyo ako, ilibing na ninyo ako. Wa in kanat ghayra salihatin, samantalang kung sakaling hindi naman mananampalataya ang kanilang binubuhat, kanyang sasabihin, qalat ya waylaha ayna yadhhabuna biha, sasabihin ng bangkay na yon, saan ba nila ako dadalhin? Yusma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'a al-insanu lasu'ik. Ibig sabihin, maririnig ng lahat ng mga nilalang ang sinasabi ng bangkay na yon maliban sa mga tao. Ibig sabihin, yung mga binabanggit at sinasabi ng mga bangkay ay maririnig ng lahat ng mga nilalang maliban sa mga tao sapagkat sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam walau sami'a al-insanu lusu'iq, kung sakaling naririnig lamang ng mga buhay ng mga tao ang mga pinagsasabi ng patay ng mga tao, marahil sila ay mawawasak, marahil sila ay mamamatay din katulad nila. So mga kapatid sa Islam, hayan ho, narinig na ho ninyo ang unang sasabihin ng taong bangkay, ng bangkay na Muslim, kapag siya ay namatay na, kapag siya ay inilibing na, papangarapin niyang sana madaliin ang paglibing sa kanya. Papangarapin niyang sana ay madali ng paglibing sa kanya, sapagkat bakit? Nakaantabay na ang mga gantimpala sa loob pa lang ng kanyang libingan. Sapagkat tayong Ahlus Sunnah wal Jama'ah, tayo ho ay naniniwala. Tayo ho ay naniniwala na sa loob ng libingan ay maaaring magmistulang ang loob ng libingan ay rawdatun min riyadil jannah, ay ang libingan ay magmimistulang, maaaring magmistulang gantimpala at maaaring namang magmistulang parusa mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. At samantala, kung sakaling tuluyan ng nailibing ang bangkay na Muslim na ito, ano naman ho ang kanyang kalagayan? Ano naman ang kalagayan ng isang Muslim kapag tuluyan na siyang nailibing? Mayroong magsisigaw at sasabihin ang sadaqa abdi. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang aking alipin na yan ay naging matapat. Albisuhu minal jannah. Pasuotin niyo siya ng kasuotan mula sa paraiso. Faafrishuhu minal jannah. At ganun din naman, pahigain niyo siya ng higaan na mula sa paraiso. Waalbisuhu minal jannah. At pasuotin niyo siya ng kasuotan mula sa paraiso. Waftahu lahu baban ilal jannah. At buksan ninyo siya ng pintuan patungo sa paraiso. Subhanallah, sa loob pa lang ho ng libingan, subhanallah mga kapatid sa Islam, ay ipapatikim na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin ang mga gantimpala bago pa man siya makatuluyang makapasok sa loob ng paraiso. Sumuli kapatid, sa Islam, ang taong Muslim ay kailanman hindi na ho niya papangarapin pang makabalik sa mundo. Ang isang Muslim, hindi na niya papangarapin pang makabalik pa sa ibabaw ng mundo, sapagkat bakit? Alam ho ba ninyo? Katulad ng nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, ang isang Muslim, once nakapasok na sa loob ng paraiso, ang dalawang paa ng isang Muslim, kapag nakapasok na sa loob ng paraiso, makalimutan niya ang lahat ng kanyang paghihirap sa mundo. Makalimutan niya ang lahat ng kanyang paghihirap sa mundo. Samantalang ang kafir, kapag nakapasok na sa loob ng impyerno, makalimutan niya ang lahat ng sarap sa mundo. Kita ninyo kung gaano kabaliktad ang kalagayan ng isang Muslim at ang kalagayan ng isang kafir. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. And then sasabihin ng isang Muslim, mga kapatid sa Islam, matapos magpakita sa kanya ang isang anghel sa loob ng kanyang libingan, na kung saan ang hugis ng anghel na ito ay napakaganda ng kanyang mukha, napakaaliwalas ng mukha niya, na kung saan tatanungin ng bangkay na Muslim na ito ang nasa kanyang harapan, kung sino ka, at sasabihin ng anghel na ito, ana amalukus salih, ako ang mabuti mong mga gawain. And then sasabihin ng bangkay na Muslim, sasabihin ng patay na Muslim, at ito hong shahid ng ating hadith, sasabihin niya, aqimis sa'ah. Aqimis sa'ah, ibig sabihin niya, Allah, maaari bang itayo mo na ang yawmul qiyamah? Maaari bang itayo mo na ang yawmu al-qiyamah? Subhanallah, papangarapin ng isang Muslim, sana bukas makalawa ay yawmul qiyamah na, sapagkat bakit? Sabik na sabik ng isang Muslim na makapasok ng paraiso. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Aisha radiyallahu ta'ala anha, man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a, wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'a. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang nais niyang makasalubong ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay nanaisin din ng Allah subhanahu wa ta'ala makasalubong siya. At sino man ang hindi niya nais na makasalubong ang Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napatanong si Aisha radiyallahu ta'ala anha, Ya Rasulullah, sino sa amin ang ayaw ng kamatayan? Sino sa amin ang ayaw ng kamatayan? In-explain ngayon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hadith. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sapagkat bakit? Ang isang Muslim, matapos siyang nakagawa ng kabutihan, at dumating sa kanya ang kamatayan, nasasabik siya ngayon na makasalubong ang kanyang dakilang tagapaglikha, kaya't nasasabik din sa kanya ang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ang isang kafir naman na hindi gumawa ng mga kabutihan at nang dumating sa kanya ang kamatayan ay ayaw niyang makasalubong ang Allahu Subhanahu wa Ta'ala, nang dahil sa nagigilty siya mula sa kanyang mga kasalanan, ayaw din sa kanya ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa Islam, binanggit na natin na ang isang mananampalataya ay kailanman hindi siya mangangarap na makabalik sa mundo para lamang, at ayaw na niya mangarap sa mundo sapagkat bakit? Sa loob pa lang ng kanyang libingan ay pinagkalob na sa kanya ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala ang na'im, na'imul qabr, ang ibig sabihin ang mga ganting para sa loob ng kanyang libingan, maliban sa taong shahid. Ang ibig sabihin ng shahid, maliban sa taong martir, maliban sa taong sinakripisyo ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa, alang-alang sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala, alang-alang sa landas ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat ang shahid, mga kapatid sa Islam, kapag siya ay namatay na, papangarapin niyang makabalik sa mundo. Ang shahid na kung saan tinamaan ng bala, napugutan ng ulo, at nahati ang kanyang katawan, alang-alang sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala, alang-alang sa pagdepensa sa batas ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala, alang-alang sa pagdepensa sa Islam, ay kanyang alin papangarapin na makabalik sa mundo. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahadun yadkhulu al-jannata yuhibbu an yarji' ila ad-dunya wa lahu ma 'ala al-ard min shay'in illa shahid." Ibig sabihin, walang ibang tao na nakapasok sa paraiso na nangangarap pang makabalik sa ibabaw ng mundo maliban sa shahid. Sapagkat sinabi ng sugo ng Allah, "Yatamanna an yarji' ila ad-dunya fayuqtal 'ashara marratin lima yara min al-karama." Ang shahid, ang martir, ang shahid fi sabilillah ay mangangarap na siya'y makabalik sa ibabaw ng mundo at muling siya ay makipagdigma alang-alang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at mamatay ng sampung beses nang dahil saan? Lima yara minal karama, nang dahil sa nakita niya ang mga karangalan na mga pinagkakaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga syuhada. Nas'al Allah Subhanahu wa Ta'ala manazil ash-shuhada. Mga kapatid sa Islam, ano naman ho kaya ang mga papangarapin ng mga taong nagkulang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ano naman kaya ang mga papangarapin ng mga taong kuffar, ng mga taong hindi sumasampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ano kaya ang mga papangarapin ng mga taong hindi nagsasala, hindi nagzazaka, hindi nag-aayuno, hindi naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi sumasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapag sila nilibing na, ano kaya ang kanilang pinakaunang pangarap? Minsan, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay napadaan sa isang libingan at siya napatanong, "Man sahibu hadhal qabr?" Ibig sabihin, sino ang nakalibing sa libingan na ito? Sinabi ng mga sahaba, "Fulanun ya Rasulullah." Ibig sabihin, si Pulano ya Rasulullah ang nakalibing sa libingan na iyan. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rak'atani ahabbu ilayhi min dunyakum." Rak'atani yarak'uhuma ahabbu ilayhi min dunyakum. Dalawang unit lamang ng sala na kanyang iaalay alang-alang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mas kalugod-lugod para sa kanya kaysa sa inyong mundo. Subhanallah. Doon pa lamang niya na-realize ang kahalagahan ng dalawang raka'ah. Imagine, mga kapatid, hindi siya mangangarap na makapagsala ng 5 times a day. Dalawang raka'ah lamang, subhanallah, sapat na para sa kanya na mabuhay muli at makapagdasal man lamang at makapag-alay man lamang ng dalawang raka'ah. Dalawang raka'ah at makapag-alay man lamang ng dalawang raka'ah. At hindi obligadong dasal, kundi kahit sunna man lamang na dasal. Imagine, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, rak'ata al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Dalawang raka'a ng salatul fajr ay higit pa sa mundo at nilalaman ng mundo. Dalawang raka'a ng salatul fajr ay higit pa sa mundo at nilalaman ng mundo. Dalawang raka'a ng salatul fajr. Ano ang dalawang raka'a na tinutukoy dito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi ho ito obligadong dasal. Hindi ito obligadong dasal. Kapag gawin mo, meron kang gantimpala. Pag hindi mo ginawa, wala kang gantimpala, wala ka rin kasalanan. Ano ho? Paano na kaya kapag nagdasal ka ng 5 beses sa loob ng isang araw? Kahit hindi malayo na ang taong patay ay mangangarap na makapagdasal malamang ng 2 raka. Allahu Akbar. 2 raka, subhanallah mga kapatid sa Islam. Subhanallah. Kahit asaan na yung mga hindi nagsasala? Asaan na yung mga hindi nagsasala? Asaan na yung mga taong mapagmataas na kung saan sa kanilang pag-aakala na malaking kawalan sa Allahu subhanahu wa ta'ala kapag sila hindi magsala? Hindi kailangan ng Allahu subhanahu, hindi ka kailangan ng Allahu subhanahu wa ta'ala. At hindi kailangan ng Allahu subhanahu wa ta'ala ang iyong pagsasala. Ikaw ang nangangailangan sa Allahu subhanahu wa ta'ala. At ikaw ang nangangailangan sa pagdadasal alang-alang sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Pangalawang makapatid sa Islam. Pangalawang papangarapin ng mga taong nagkukulang sa karapatan ng Allahu subhanahu wa ta'ala na sana sila ay mamuhay muli at sana ay makapagbigay man lamang ng sadaqah. Anong ibig sabihin ng sadaqah? Charity. Kawang gawa. Kahit isang piso man lamang. Kahit isang riyal man lamang. Kahit isang sentabo man lamang na kawang gawa. At ang kawang gawa, kapag sinabi ho natin kawang gawa, ay hindi ito tumutukoy sa pera lamang. Ano hong mabuting gawain na ating maaring ma-share sa ating mga kapatid sa Islam ay maaaring maituring na kawang gawa. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad sallam, tabassumuka li akhika sadaqa. Ang iyong pagngiti, mag-smile, pagngiti sa iyong kapatid sa Islam ay sadaqa. Kahit anumang mabuting gawain na iyong ma-share sa iyong kapatid sa Islam ay maituring na sadaqa. Kahit muli mga kapatid sa Islam, ang isang taong nagkulang sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mangangarap. Ano ho? Mangangarap na sana ay mamuhay muli at gumising muli mula sa kanyang libingan na sana ay makapagbigay ng kahit isang kusing na sadaka man lamang. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ang ibig sabihin, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ. At gumugol kayo mula sa mga ipinagkalob ko sa inyong mga biyaya. Mula sa mga ipinagkalob ko sa inyong mga biyaya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. Bago pa man dumating sa inyo ang kamatayan. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. Bago pa man dumating sa inyo ang kamatayan at inyong sasabihin, O Allah, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. O Allah, maaari mo bang ipagpaliban ang aming kamatayan ng ilang mga sandali man lamang? فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Upang ako'y magbigay man lamang ng isang sadaqa at makagawa man lamang ng mabuting gawain. Sa madaling salita, kabilang sa papangarapin at mithiin ng taong nagkulang sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay makapagbigay man lamang ng sadaqa. At ang pintuan ho ng sadaqa, mga kapatid sa Islam, sa panahon ho natin ngayon ay bukas. Ang dami ho ng mga masajid na nangailangan ng sadaqa. Ang dami ho ng mga madrasa na nangailangan ng sadaqa. Ang dami ho ng mga yatim na nangailangan ng sadaqa. Ang dami ho ng mga masakin na mga mahihirap na nangailangan ng sadaqa. At alam ho nating lahat na kung saan ang pera na ating mga pinaghihirapan dito sa mundo ay kailanman ay hindi ho natin ito madadala saan? Madadala sa loob ng ating libingan. Si Ibrahim ibn Adham, rahimahullahu ta'ala, kabilang sa mga tabi'in, ay nang siya ay tinanong kung bakit ang aming mga puso, tinanong si Ibrahim ibn Adham, rahimahullahu ta'ala, kung bakit ang aming mga puso ay napakatigas at ang aming mga dua ay hindi tinatanggap, sapagkat sinabi niya, dafantumul amwat walam tasta'iddulah. Inyong nilibing ang mga patay, subalit hindi niyo pinaghandaan ng kamatayan. nilalibing niyo ang mga patay, subalit hindi niyo pinaghandaan ang kamatayan. So alam ho natin ang kamatayan, subalit hindi natin pinaghandaan ang kamatayan, yun ho ang problema. At kabilang ho mga kapatid sa Islam, sa papangarapin ng mga taong nangamatay na ay ang makagawa man lamang ng isang kabutihan. Isang kabutihan. Kabilang sa isang kabutihan ay ang pagdikir ng Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Isang kabutihan lang ho yun. Papangarapin ng taong patay na sana ay mamuhay o mabuhay muli at makagawa man lamang ng isang kabutihan. Papangarapin niyang mabuhay ng kahit isang sandali man lamang at makagawa ng isang kabutihan man lamang. Sapagkat kabilang sa aqidah ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, kabilang sa aqidah ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ng ating mga gawain ay tinitimbang. Mizan, sa mizan, sa timbangan, at totoong timbangan na tanging Allah subhanahu wa ta'ala ang nakaaalam ng kanyang anyo. Ang ating humagawain ay tinitimbang at titimbangin sa yawmul qiyamah ng totoong timbangan. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَمَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul A'raf, sinuman ang mabigat ang kanyang timbangan ng kabutihan, katotohanan sila ang mga nagtagumpay. Kaya ang taong patay, mangangarap na sana siya ay mabuhay at magising mula sa kanyang libingan at makagawa ng isang kabutihan malamang, naway ito ay makapabigat malamang mula sa kanyang timbangan. Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha jaa ahadahumul maut, at nang dumating sa kanila ang kamatayan, hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un, ay kanyang sinabi, o Allah, maaari mo ba akong ibalik sa ibabaw ng mundo? La'alli a'malu salihan fima tarakt, naway makagawa man lamang ako ng isang gawain. At bilang panghuli at pangwakas, mga kapatid sa Islam, gaano ho kahaba ang iyong paghiling ng pangarap sa loob ng libingan? Gaano ho kahaba ang iyong paghiling ng pangarap sa loob ng libingan? Ikumpara ho natin, yung paghiling ang ating tinutukoy at hindi yung paggawa ng kabutihan. Subhanallah, magkaiba ho yung paggawa ng kabutihan at yung paghiling naman lamang. Sapagkat bakit yung paghiling na yon ay maaaring hindi na ito may isa katuparan? Samantalang yung paggawa ng kabutihan ay maaari ho natin itong gawin sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid sa Islam, sinabi ng Rasul Sallam, a'maru ummati ma bayna 60 wa 70. Ang umur, ang buhay ng aking umma, sinabi ng sugo ni Allah, ay sa pagitan ng 60 at saka ng 70 lamang. 60 at saka 70 ang average na buhay ng umma ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At mangingilan ang nakakalampas mula dito, mula sa umma ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imagine si Adam alayhi salatu wa sallam, kailan ho siya namatay? At ilang taon ang lumipas matapos siyang mamatay? Si Nuh alayhi salatu wa sallam, bagamat pinagkaluban siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mahabang edad, walabitha fi qawmihi alfa sanatin illa 50 ama, na natili siya sa kanyang kaum ng 950 years, pero ilang taon na ho ang lumipas matapos siyang mamatay. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khairul bariyah, pinakamainam na tao sa lahat ng tao, namatay sa edad na 63 years. Ibig sabihin, 63 years lamang na natili sa ibabaw ng mundo ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero ang tanong, ilang taon ang lumipas matapos namatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa madaling salita, kapag tayo ay namatay, halimbawa, ilang taon ang lilipas bago ang araw ng paghukom? Ilang taon ang lilipas bago bagong araw ng paghukom, na kung saan sa mga araw na iyon baka tayo ay manatiling mga nangangarap lamang? Allahul musta'an. Nangangarap na kung saan wala lang pag-asa ang mga pangarap na yun. So ayaw ho natin, mga kapatid sa Islam, na manatiling mangarap na kung saan hindi na may isakatuparan ang mga pangarap. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ipinagbigay alam na sa atin kung ano mga papangarapin ng mga tao sa loob ng libingan upang sa gayon ay atin nang mapaghandaan ang mga bagay na yon. Kaya kung sakaling ayaw ho nating pagsisihan ang mga pinagsisihan ngayon ng mga taong nasa ibabaw ng lupa kasalukuyan, ay huwag ho natin sayangin ang ating oras, huwag ho natin sayangin ang ating mga panahon, gugulin ho natin ang ating mga oras sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hindi mga nagsala ay magsala na. Ang hindi mga nag-ayuno ay mag-ayuno na. At silang mga nagkulang sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhal ladina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha ant, wastagfiruka wa tubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala bin Muhammad.